Kuvaruudulla näkyvä nuori tyttö on nimeltään Hu Jianzi. Hän täyttää pian 7 vuotta. Kun Jianzi syntyi vuonna 2007 marraskuun 11. päivä Zhaoyangin sairaalassa Pekingissä, synnytyssalissa ja käytävällä oli läsnä tietenkin paljon sairaalan henkilökuntaa ja tulevan vauvan vanhemmat, mutta paikalla oli myös 8 hyvin hiljaista ja karskinoloista miestä, jotka vaan tarkkailivat tilannetta, tekivät muistiinpanoja ja ottivat videokuvia. He olivat Kiinan salaisen poliisin palveluksessa. Salainen poliisi, jonka lyhenne on Guobao, tarkoittaa kirjaimellisesti valtion suojelua. Nämä miehet seurasivat, kun Hu Jianzi tuli maailmaan. Hänen ensi hetkensä tässä maailmassa eivät tallentuneet vanhempien videokameralle, vaan salaisen poliisin videokameralle. Kun Jianzi muutama päivän ikäisenä pääsi sairaalasta tai vanhempiensa kanssa kotiin, salainen poliisit luonnollisesti seurasi lähituntumassa rajojen perheen auton perässä ja perhe meni kotiin. Ja sen jälkeen he eivät enää päässeetkään ulos, vaan salaisen poliisin miehet asettuivat asumaan oven eteen 24 tuntia vuorokaudessa niin, että perhe ei päässyt ulos eikä kukaan päässyt sisään. Näin Hu Jianzista tuli muutaman päivän ikäisenä maailman nuorin poliittinen vanki. No minkä takia häntä näin rangaistiin? Eihän muutaman päivän ikäinen vauva ole mitään pahaa tehnyt tässä maailmassa. Häntä rankaistiin sen takia, että hänen isänsä ja äitinsä olivat lausuneet kriittisiä arvioita Kiinaa yksinvaltaisesti hallitsevasta kommunistisesta puolueesta. Jotenkin isä Hu Jia oli esittellyt näitä näkemyksiä internetissä, kirjoittanut blogiinsa paljon kiukkuisia kommentteja, joissa oli tuotu esiin laittomuuksia ja ihmisoikeusloukkauksia, johon Kiinan viranomaiset järjestelmällisesti syyllistyivät. Eli vauva Jianzia rankaistiin isänsä tekojen vuoksi. Se ei ole tietenkään harvinaista Kiinassa, eikä varsinkaan tämän perheen tarinassa. Kerron tästä perheestä, Hu Jiasta, hänen vaimostaan Chen Jianista ja tyttärestä Hu Jianzista tässä kirjassa Kiinalainen rakkaustarina. Sen kirjan taustat ovat siinä, että vuonna 2003 muutin Pekingiin Helsingin Sanomien kirjeenvaihtajaksi. Työskentelin siellä lopulta 5,5 vuotta. Mutta silloin kun muutin Pekingiin, niin Kiina näytti todella erilaiselta kuin mitä olin ajatellut. Tai tavallaan niin kuin mikä mun mielikuvat oli ollut. Et Peking oli hirveän moderni, isoja pilvenpiirtejä, komeita autoja, värikkäitä diskoja ja kaupunki oli menevän ja svengaava, hyvin länsimainen ja en tiedä onko länsimainen oikeassa, mutta hyvin moderni ja kehittyvä ja valtava drive joka puolella rakennettiin. Ja sitten samaan aikaan mä tietenkin tiesin, että täällä maassa tapahtui jotain muutakin. Olin lukenut Amnesty Internationalin raportit ja lukenut lehtiä ja kirjoja ja tiesin, että kyllä täällä niin kuin kuitenkin poliittisella toisin ajattelulla kaiken kertomusten mukaan on niin kuin hankalaa. Mutta miten se ei niin kuin näy täällä missään ja missä se elämä tavallaan tapahtuu ja minkälaisia salaisuuksia tämä Kiina niin kuin piilottelee ja mitä kaikkea tämä niin kuin ihan komea julkisivun taakse kätkeytyy. Ja sitten mä sit lähdin selvittämään sitä kautta, että mä otin yhteyttä tähän silloin nuoreen 30-vuotiaan kansalaisaktivistiin nimeltä Hu Jia, joka silloin oli aina nyt työskennellyt ympäristöasioiden parissa, ollut ympäristöaktivisti, hän oli ollut AIDS-työssä mukana, mutta hän oli siirtymässä poliittisempiin aiheisiin, hän oli puhunut Tiibetin puolesta ja muistellut julkisesti Tiananmenin verilöylyä, demokratian mielenosoitusten päättymistä väkivaltaan. Hän oli muistellut tätä julkisesti internetissä ja Tarina on pitkä, mutta silloin aloin seurata Wujian elämää ja myöhemmin kirjoitin hänestä ja hänen perheestään lehtijuttuja ja sitten on vielä paljon vuosia myöhemmin vasta aloin tehdä hänen elämästään kirjaa. Mutta se elämä, mihin mä tutustuin sitten hänen kauttaan ja minkä mä näin, kertoo siitä, mitä tapahtuu, kun maailman suurimman autoritaarisen koneiston koko vimma kohdistuu sinua ja sinun perhettäsi kohtaan. Sitä noin 10 vuotta, kun Kuopaa väli salainen poliisi tuli Wujia ja hänen silloisen tyttöystävänsä Zheng Jinyanin elämään. Ja sama päivä, jolloin he alkoivat seurustella. Se, miten Wujia itse kertoo, niin tavallaan se, että he olivat tunteneet jo pitkään, mutta sitten eräänä aamuna hän sai tyttöystävältään hyvin lempeän sähköpostin, josta hän sitten päätteli, että kyllä hän rakastaa minua ja haluaa olla minun kanssani. Ja hyvin kepein mielin hän lähti sitten kotoaan tapaamaan tyttöystävänsä. Mutta kulman takana odottikin joukko karskeja miehiä, jotka raahasivat Huun mukanaan autoon. Ja lopulta hän päättyi poliisiaseman keltariin kuulusteltavaksi pariksi päiväksi. Ja tyttöystävä ei tiennyt, missä hän on ja niin edelleen. Mutta tässä samana päivänä, jolloin alkoi tämä hänen seurustelusuhteensa, niin alkoi myös tämän pariskunnan suhde salaiseen poliisiin. Ja nyt 10 vuoden ajan se on ollut tällainen kolmiodraama, jossa rakastava pari on yhdessä kamppailut toisiaan tukien. Ja tämä kolmas pyörä on koko ajan pyrkinyt tuhoamaan heidän elämänsä ja on onnistunut tunkeutumaan kahden ihmisen kaikkein intiimimmällä alueella eli heidän välisensä rakkauteen. Ja se elämä, jota he ovat eläneet, on jatkuvaa valvontaa. Jos he ovat päässeet ulos kodistaan, niin heitä on aina seurattu, mihin tahansa he ovat menneetkin. Heidän jokaista puhelua on kuunneltu, heidän sähköpostiinsa on luettu. Heidän ystäviäänkään on käyty pelottelemassa. Parempi, ettei tule tekemisissä noiden ihmisten kanssa. Heidän vanhempien sukulaisia on peloteltu. Heitä on estetty saamasta työtä. Useita kertoja Zheng Jinyan, kun hän oli vielä nuori yliopisto-opiskelija ja sen jälkeen hän haki töitä. Mutta salainen poliisi seurasi ja meni jututtamaan kyseisen firman pomoa ja antoi ymmärtää, että siitä hyvää seuraa, josta meni ihmisen palkkaan. Ja pitkiä aikoja, välillä kuukausia, yhteen soittoon pariskunta on joutunut elämään niin sanotusti kotiarestissa, joka tarkoittaa sitä tilannetta, jossa tuossa aiemmin kuvasin, eli salainen poliisi asettuu heidän kotinsa porraskäytävän eteen ja päivystää siinä lakkaamatta. Tässä kamppailussa Wujia on auttanut eräs ajatus, jonka hän on saanut buddhalaiselta opettajaltaan. Ja se ajatus kuuluu niin, että olet niin vahva kuin vihollisesi on. Ja se tarkoittaa sitä, että jos Kiinan valtio uhraa näin paljon aikaa ja vaivaa ja miehiä pitääkseen sinut hiljaisena, niin sinun on pakko olla jotenkin mahtava mies. Tai vähintäänkin sillä, mitä sinä sanot, on varmasti todella suuri arvo. Koska muutenhan tähän ei Kiinan mahtava valtio vaivautuisi. Eli sanat ovat pelottava voima. Mietitään sitä sananvapautta ja sen sananvapauden hiljentämistä. Tietenkin se kaikki liittyy siihen, että sanat ovat voimakkaita. Niillä voi saada paljon aikaa. Mutta toisaalta liittyy tietenkin siihen, että jokaisella meillä on mielipiteitä. Ja se kuulostaa jotenkin hyvin luonnolliselta oikeudelta, että totta kai meidän kuuluu saada sanoa, mitä mieltä me olemme. Sananvapauden historia on itse asiassa aika lyhyt. Toki näitä ajatuksia oikeuksista ja vapauksista esiintyy jo esimerkiksi varhaisissa uskonnoissa, mutta tavallaan järjestäytyneissä yhteiskunnissa on näitä niin kuin ajatukset siitä, että ihmisellä on jotain perusoikeuksia jo ihan lähtöjään, syntyjään. Niitähän oikeastaan alkoi esiintyä tuossa liberalismin esiinmarssin myötä ja esimerkiksi Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksessa 1700-luvun lopulla tai sitten Ranskan vallankumouksessa ja siihen liittyneessä Ranskan ihmisoikeusjulistuksessa. Mutta oikeastaanhan se, mitä me nyt käsitetään ihmisoikeuksilla, joihin sananvapaus kuuluu, sehän muotoutuu sitten tuossa toisen maailmansodan melskeiden myötä. Silloin kun Yhdysvallat lähti sotaan, liittyi sotaan mukaan, niin silloin presidentti Franklin Roosevelt esitti ajatuksen siitä, että minkä puolesta liittoutuneet taistelevat. Ja hän puhui neljästä vapaudesta, josta ensimmäinen oli sananvapaus, toinen oli uskonnonvapaus, kolmas oli vapaus pelosta ja neljäs vapaus puutteesta. Ja sitten myöhemmin, kun Britannian pääministeri Winston Churchill asettui samalle kannalle, syntyi tämä tavallaan niin kuin länsimainen arvopohja. Toki jälkeenpäin voi ajatella, että monestihan sitä on länsimaissakin rikottu. Mutta joka tapauksessa silloin tämä oli tämä ajatus, että liittoutuneet puolustivat näitä vapauden arvoja. Sitten sodan jälkeen, kun oltiin nähty natsi- ja Saksan tuhot ja alettiin tajuta, mitä kaikkea oikeastaan oli tapahtunut, niin alettiin luoda tätä yleismaailmallista ihmisoikeuksien peruskirjaa YK:n alaisuudessa. Pohdinnassa oli mukana muun muassa Eleanor Roosevelt, presidentin vaimo, mutta myös edustaja Kiinasta, Herro Chang, jonka etunimeä nyt valitettavasti muista, mutta oli aikansa filosofi, näytelmäkirjailija ja diplomaatti. Ja hän toi tähän keskusteluun mukaan kiinalaisia ajatuksia ja muun muassa Kung Fu-tsen filosofiaa ja perinteistä kiinalaista näkemystä. Ja sitten kun tästä ihmisoikeuksien perusjulistuksesta lopulta päästiin yhteisymmärrykseen, vuosi 1948 joulukuussa YK kokoontui silloin Pariisissa. Tästä äänestettiin yleiskokouksessa. Yksikään maa ei äänestänyt vastaan. 8 maata pidättäytyi äänestämästä. Yksi oli Neuvostoliitto, 5 muut olivat sosialistisia Itä-Euroopan maita ja sen lisäksi oli Etelä-Afrikka ja Saudi-Arabia. Ja on tietenkin ilmeistä, miksi juuri nämä maat vastustivat näitä perusvapauksia. Ja tietenkin siitä syystä, että ne heidän yhteiskunnistaan puuttuivat. Mutta Kiina äänesti kyllä. Ja miksi ei olisi äänestänyt? Koska ei nämä universaaleiksi ajatellut ihmisoikeuden arvot kuitenkaan ole länsimaalaisia. Vaan niiden olemus on yhtä hyvin tuotu ilmi kiinalaisessa kulttuurissa ja kiinalaisissa asiakirjoissa, kuten Kiinan kansantasavallan perustuslaissa, joka versio juontaa vuodelta 1949. Perustuslakihan on se asiakirja, jossa niin kuin, sehän on tavallaan tämmöinen yhteinen tahdonilmaus. Tai vähintäänkin vallanpitäjän lupaus siitä, että millä periaatteella tätä maata johdataan. Ja tässä kommunistisen puolueen lupauksessa kansalleen luotellaan oikeastaan kaikki samat perusoikeudet kuin YK:n ihmisoikeusjulistuksessa. Sananvapaus, uskonnonvapaus, oikeus arvostella hallitusta, kokoontumisen vapaus. Mutta Kiinan kansantasavallan perustuslaissa on monta kohtaa. Useimpia niitä ei ole koskaan noudatettu. Mutta on yksi, jota noudatetaan edelleen. Ja se on se ensimmäinen artikla, jossa lukee, että Kiina on kansan diktatuuri kommunistisen puolueen yksinvallan alla. Eli tavallaan se tekee koko perustuslain aika tyhjäksi. Mitään oikeuksia ei ole muuten kuin suhteessa siihen, miten kommunistinen puolue ne asiat näkee tai haluaa nähdä. Se ei tietenkään ole estänyt kiinalaisia kautta vuosikymmenien kommunistivallan alla tavoittelemasta näitä oikeuksia. Mutta se, että niitä jatkuvasti rajoitetaan ja jotenkin sananvapautta, on johtanut hyvin kummalliseen ja kieroutuneeseenkin tilanteeseen, jossa ihmisten käsitys omasta yhteiskunnastaan on hyvin erilainen kuin se, tai sanotaan, että se on hyvin puutteellinen. Ja myös kiinalaisten käsitys omasta historiastaan täysin vajavainen ja täynnä aukkoja. Jinien opiskelijaelämän alussa hän törmäsi kummallisiin asioihin. Muun muassa sellaiseen, että hän vapaaehtoistyön kautta ajautui keskisessä Kiinassa sijaitsevan Henanin maakuntaan. Ja hän selvisi, että tässä maakunnassa, jossa muuten asuu noin 100 miljoonaa ihmistä, eli enemmän kuin yhdessä kanssa Euroopan valtiossa. Täällä Henanin maakunnassa on tapahtunut aivan valtava tragedia. On käyty vuosikausia laitonta verikauppaa, tai ainakin huonosti säädeltyä verikauppaa, jossa verenluovuttajien ja toisten verenluovuttajien veret ovat menneet sekaisin. Ja tätä verta on pumpattu takaisin ihmisiin, jotta he eivät olisi niin heikkoja. Ja tässä meiningissä käytetty likaisia neuloja ja niin edelleen. Ja Seurauksena valtava joukko ihmisiä on tämän verikaupan kautta saanut HIV-tartunnan. Kymmeniä tuhansia ihmisiä, joista satoja ehkä tuhansia on jo kuollut. Mutta tästähän ei ole kerrottu Kiinan mediassa tai juuri mitään. Xinjian törmäsi tähän asiaan aivan kirjaimellisesti siellä paikan päällä Hunanin maaseudulla. Ja kun alkoi etsiä tietoa siitä, hän löysi vain mainintoja, joissa kerrottiin, kuinka hommat ovat kontrollissa, tai kuinka Kiinan viranomaiset ovat tehokkaasti jo estäneet HIVin leviämisen ja toimittaneet lääkkeitä apua tarvitseville, mikä tietenkään, tai ehkä osittain piti paikkaansa, mutta suuressa kuvassa oli täyttä potaskaa. Myöhemmin nuori Xinjian törmäsi toisiin kummallisiin ajatuksiin tai asioihin, muun muassa sellaisen, että hänen alkoi selvitä poikaystävänsä kautta, että muuta 15 vuotta aiemmin keskellä Pekingiä oli tapahtunut verilöyly. Tiananmenin verilöyly, sen jälkeen se tapahtui, vaiettiin kuoliaaksi. Sitä ei ole mainintoja Kiinan oppikirjoissa. Sitä ei ole sen jälkeen Kiinan virallisessa mediassa kerrottu mitään. Jos joku on vahingossa yrittänyt, niin asia on sensuroitu pois. Internetistä, kun Kiinasta käsin pyrit sinne ja laitat hakusanaksi Tiananmen, niin esiin tulee ruutu, jossa näet paljon hienoja kukkaistutuksia tavallisen rauhan aukiolla ja iloitsevia ihmisiä, jotka viettävät esimerkiksi Kiinan kansallispäivää hyvin suuri. Jos me tehtäisiin se sama haku nyt tässä Googlella vapaan maailman internetissä, niin esiin tulisi todennäköisesti ensimmäisenä passarivaunuja ja kuvia kuolleista ihmisistä kesäkuun 89 tapahtumissa. Silloin nuorelle Zengille alkoi selvitä, että joo, aika kummallista kyllä. Tällainenkin tapahtuma meidän historiassa, en ole tiennyt tästä mitään, on kuitenkin 20-vuotias fiksu yliopisto-opiskelija. Ja vielä kummallisempaa oli se, että hänelle selvisi, että Kiinalla on ollut tämmöinen johtaja. Koko maata on johtanut herran nimeltä Zhao Ziyang. Enkä ole koskaan kuullut mainittavan hänen nimeään. Zhao Ziyang oli se puoluejohtaja, joka syrjäytettiin sen jälkeen, kun hän oli esittänyt sympatiaa tavallisen rauhan mielenosoittajien niin puolesta. Tai että hän kuului niihin, jotka vastustivat väkikavalla käyttöä opiskelijaa ja mielenosoittajia vastaan. Ja jälkeen hänet syrjäytettiin puolueen vallasta ja hän vietti loppuelämänsä noin 15 vuotta kotiarestissa. Ja hänen täydellisesti pyyhittiin pois Kiinan historiasta. Ja nyt sitten niin kuin parikymppinen Zheng Jinyan oli tilanteessa, jossa hän tajusi, että ja tällä maalla on ollut tällainen johtaja, josta minä en koskaan kuullut mitään. Se on vähän niin kuin, että me oltaisiin niin kasvettu, muistetaan, että oli Kekkonen, ja sitten oli Ahtisaari. Mutta siinä välissä ei ollutkaan mitään. Tämä oli se maailma, joka alkoi niin kuin avautua sitten Zheng Jinyanille, ja totta kai se herätti hänessä ajatuksia. Ja hän alkoi ymmärtää tässä tavassa, jolloin Kiinaa hallitaan jotain todella valheellista. Mutta se, että historiaa vääristellään, se tietenkin jatkuu edelleen Kiinassa. Se itse asiassa jatkuu niin kuin suorana lähetyksenä tavallaan. Jos ajatellaan nykyistä maailmaa, jossa valtaosa tiedosta on internetissä, niin Kiinallahan on maailman laajin sensuurikoneisto, joka sekunti, joka minuutti, sekä automatiikan että ihmisten avulla poistaa epähaluttua tietoa internetistä. Kiinassa on vilkas sosiaalisen median kulttuuri, ja omat Twitteriä ja Facebookia vastaavat palvelut, kuten erittäin suosittu Weibo, jossa joku ihminen laittaa viestin, joka sisältää jonkun ikävän sanan, Dalai Lama, Tiananmenin verilöyly, Taiwanin kysymys. Ei kestä kovin pitkään, välillä sekunteja, välillä kymmeniä sekunteja, kun tämä viesti poistetaan. Ja se perustuu osittain internetyhtiöiden ylläpitämään itsesensuuriin, osittain tähän valtavaan virkamiesarmeijaan, joka alati valvoo kaikkea sitä, mitä kiinalaisille kerrotaan. Miksi kommunistinen puolue yksinvaltaisena näin tekee? No tietenkin sen takia, että se pelkää oman asemansa puolesta. Ja pelkää, että kriittiset äänet löytävät uusia kriittisiä ääniä ja syntyy lopulta kiirkeä, joka ei enää hyväksy kommunistien monopolia valtaa. Mutta takana on tietenkin myös arvovalinta, tai antaanko omanlaisensa asenne sananvapauteen. Ja Kiinan kommunistinen puolue, niin kuin monet muut vastaavat puolueet eri puolilla maailmaa, eivät näe sananvapautta arvona sinänsä. on ylipäänsä tietoa ja tiedon välitystä työkaluna, jolla hallitaan kansaa. Ja silloin, jos sitä työkalua käyttävät vallanpitäjät, jotka totaalisesti eivät välitä omasta perustuslaistaan, lupauksista, joita ovat antaneet kansalle, toimivat laittomilla tavoilla, kuten pitävät ihmisiä kotiarestissa ilman mitään oikeuden päätöstä, ilman mitään viranomaismenettelyä, niin silloin kaikkien pitää olla huolissaan. Koska jos on vallanpitäjä, joka rikkoo lakeja ja moraalia omassa maassaan, niin kyllä ne tekee sitä myös muualla. Tämä vuosi on ihan kauhea Euroopassa. Keskellä Euroopan sota. Ukrainassa käydään sisällissotaa, johon Venäjä on sekaantunut. Sitähän ei olisi halunnut uskoa, että tältä tapahtuu vielä. Mutta niinhän siinä on käynyt. Venäjä valtasi Ukrainalta Krimin. Sen sotilaita on toiminut Itä-Ukrainassa. Venäjän toimet on tuomittu kansainvälisesti, ne ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia. Euroopan unioni, Yhdysvallat ovat asettaneet pakotteita Venäjää vastaan. Voisi ajatella, että tämmöisessä tilanteessa Venäjää jotenkin harmittaisi. Tai venäläisiä ihmisiä, ne ajattelisivat, että no eihän tämä nyt ole hyvä, että meistä ajatellaan noin rumasti maailmalla. Mutta jos katsotaan mielipidekyselyitä, niin luotettavia kuin niitä nyt Venäjällä on, ja kyllä jotain on, niin ehdoton enemmistö venäläisistä, ehkä Levada-tutkimuksen mukaan lähes 80% kannattaa presidentti Putinin toimia Ukrainassa. No minkä takia? No, varmasti on monia syitä ja ehkä jollain on syitä myös kannattaa tätä politiikkaa aivan aidosti. Mutta totta kai myös on kysymys siitä, että nykyisellä Venäjän johdolla on samanlainen asenne tietoon ja tiedonvälitykseen kuin Kiinan johdolla on aina ollut. Eli tiedonvälitys on vallanpitäjien työkalu kansan johtamiseksi. Ja kun Venäjän valtion media, jota hallitus johtaa ja jonka linjasta se päättää, niin seuraa, niin kyllähän siitä saa hyvin kummallisen kuvan Ukrainan tapahtumista. Välillä aivan naurattavankin. Mutta silti joku uskoo esimerkiksi sen väitteen, että pääkaupungissa Ukrainassa ovat vallassa raat fasistit, jotka ristiinnaulitsevat lapsia. Tämä on yksi väitteistä, jota Venäjän propagandassa on esitetty. Eli vallanpitäjät, jotka eivät noudata ihmisoikeuksia, sananvapautta, laillisuutta kotimaassaan, eivät noudata sitä muuallakaan maailmassa. Silloin kaikkia pitäisi olla huolissaan. Jo tässäkin mielessä, vaikka ehkä Kiina on meillä tuntuu kaukaiselta maalta, niin heidän ongelmansa ovat kuitenkin meidänkin ongelmiamme. Ja eihän tässä välissä on kuin yksi maa, Venäjä. Mutta Venäjällä ja Kiinalla on myös yhteistä siinä, että järjestelmälliset torjuvat sananvapauden ja muiden ihmisoikeuksien universaalisuuden. Eli sen, että kyseessä olisi jotain perusoikeuksia, jotka kuuluvat kaikille niin yhtä lailla kiinalaisille, venäläisille kuin suomalaisille. Ja kun seuraa sekä Kiinan että nyky-Venäjän virallista viestintää, niin siinä toistuu sellainen väite, jossa koko ajan esimerkiksi sananvapaus esitetään länsimaiden juonena, jolla pyritään tuhoamaan Kiina tai pyritään tuhoamaan Venäjä, riippuen nyt kumpaasta kumpi puhuu. Ja näin ollen tavallaan irtisanoudutaan siitä, että nämä oikeudet kuuluisivat jotenkin tähän maahan, vaan ne ovat jotain vierasta ja länsimaalaista. Ja nimenomaan länsimaalaisestaan viakasta oppia, jolla pyritetään tekemään jotain meidän tuoksemme. Ja tässä oli hyvin kiinnostava uutinen muutama päivä sitten Venäjän mediassa, kun tiedätte, niin Hongkongissa nyt on viime päivät osoitettu mieltä demokratian puolesta. Ja joku näistä Venäjän valtion valvomista lehdistä uutisoi tätä asiaa niin, että Hongkongin mielenosoituksissa on kyse länsimaiden juonimasta salaliitosta, jolla pyritään horjuttamaan Kiinaa. Ja ehkä sitten näin on. Mistäs minä tiedän? Mutta tämmöisellä viestinnällä jatkuvasti sekä Venäjän että Kiinan johtajat tuovat esiin sen ajatuksen, että nämä oikeudet ja vapaudet ovat jotain sellaisia, jotka eivät koske meitä. Eivätkä meidän kansalaisia. Me teemme, mitä me haluamme. No, mikä arvo sitten on tämmöisellä oikeudella tai vapaudella kuin sananvapaus, jota monet eivät sitten osaa pitää arvossaan, ja sitten taas toiset, kuten Hu Jia, arvostaa niin paljon, että uraa sille elämänsä. Lopulta vuosien kotiarestin jälkeen hänet tuomittiin vankilaan eteläisessä Pekingissä. Tuomio annettiin vuonna 2008 vähän ennen Pekingin olympialaisia. Ja siihen aikaan Hu Jia oli ehkä maailman puhutuin poliittinen mielipidevanki Mutta Hu Jia on uhrannut sananvapaudelle oman elämänsä ja perheensä elämän. Hän on sen vuoksi, että hän on joutunut luopumaan kahdesta rakkaammasta ihmisestään, eli vaimostaan ja tyttärestään. On ehkä isoin uhraus, mitä nyt voi ajatella, että ihminen elämänä tekee. No, jos joku pitää tätä sananvapautta niin isossa arvossa, niin mitäskö meidänkin pitää? Suomalaiset ovat niitä harvoja etuoikeutettuja ihmisiä maailmassa, jotka voivat nauttia erittäinkin korkeatasoisesta sananvapaudesta. No, olemmeko me arvostaa sitä oikein hyvin? Ei aina. Ehkä voi miettiä hetken sitä, että minkä takia meillä on sananvapaus. Minkä takia meillä kansalaisina on ylipäänsä vapauksia tai oikeuksia. Johtuu tietenkin siitä, että demokratia perustuu luottamukseen. Perustuu siihen ajatukseen, että vallanpitäjät antavat kansalaisille oikeuksia, koska he luottavat kansalaisiinsa. Samalla kun he antavat näitä vapauksia, he odottavat, että niitä käytetään oikein. Vapauteen liittyy aina vastuu. Ja sananvapauteenkin liittyy sanan vastuu. Eli se, että käyttää sitä oikeuttaan rehellisesti ja hyvää tarkoittaa, eikä siinä mielessä, että yrittää vahingoittaa toisia ihmisiä. Jos palataan hetkeksi siihen ihmisoikeusjulistukseen, niin sehän alkaa juhlallisesti. Ensimmäinen artikla toteaa, että kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasa-arvoisina arvoiltaan ja oikeuksiltaan. Mutta tämä vastuuasia tulee heti sen jälkeen, jolloin sanotaan, heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä. Eli jos sä käytät sananvapautta, niin sun pitää käyttää sitä niin, että sä et tee sitä vahinkoa muille. No, nythän me elämme tämmöisessä maailmassa, jossa kuka tahansa voi olla tiedon julkistaja. Internetissä jokainen voi kirjoittaa blogia, jokainen voi Facebookin tai Twitterin kautta nopeasti tavoittaa hyvinkin suuren yleisön. Voi kommentoida Hesarin tai Ylen tai muun uutissivuston kommenttipalstalla ja esittää mielipiteensä. Ja se on hienoa. Ja se on hieno asia, että tällaista on. Ja jotta tämä tuo kaikille kansalaisille mahdollisuuden paremmin tuoda mielipiteitään esiin. Mutta se, mitä me myös nähdään, on, että sitä vapautta ja tätä uutta mahdollisuutta käytetään vailla sanan vastuuta. Vuraamat ajatusta sille, että niillä sanoilla voi tehdä pahaa joillekin. Tai jopa niin, että tahallisesti väärin ymmärretään sananvapaus. Ajatellaan, että voin sanoa mitä tahansa ja tehdä ja mitä tahansa, koska olen vapaa ihminen. Suomi on vapaa maa. Voin kirjoittaa muslimeista tai voin kirjoittaa perussuomalaisista tai voin kirjoittaa kenestä tahansa, kuinka ilkeästi haluan, koska minulla on sananvapaus. No niinhän se ei ole, mutta tätä me nähdään todella paljon. Ja me nähdään todella paljon tarkoituksellista vihapuhetta, jossa sananvapautta käytetään väärin. Meillä on vaaleilla varittuja poliitikkoja, jotka ovat syyllistyneet tähän rikokseen. Nostaa ihan kauheita. Jos me edelleen ajatellaan tuota vankilaa ja niitä uhrauksia, joita jokut ihmiset maailmalla tekevät, jotta ne olisi näitä oikeuksia, niin emme tällä tavalla saada väärinkäyttöä sitä, mitä meillä on. Eli lopultahan siinä sananvapaudessa on kysymys siitä, että siinä on kysymys ihmisten välisestä yhteiselosta. Miten me olemme toisistemme kanssa ja miten me kommunikoimme. Kiinalaiset eivät ole tässä erilaisia. He eivät ole erilaisia halussaan nauttia samoista perusoikeuksista kuin muut ihmiset muualla maailmassa. Eikä tämäkään perhe, josta kirjani kertoo, ole mitenkään syntynyt kapinaaliseksi. He ovat tavallisia ihmisiä. He ovat kuuluisia demokratia-aktivisteja, kuuluisia toisinajattelijoita, mutta lopulta he ovat hyvin tavallisia ihmisiä, jotka haluavat elää rauhassa, haluaisivat käydä yhdessä puistossa kävelyllä tyttärensä kanssa, haluaisivat nauttia yksityisestä hetkestä olohuoneessa, haluaisivat, että ystävät voivat tulla kylään ja niin edelleen. Se on se elämä, jota Kiinan salainen poliisi on pyrkinyt heiltä tuhoamaan ja siinä hyvin paljon onnistunut. Mutta heidän kampanjansa jatkuu. Zheng Jinyan ja tytär Jianzi ovat Hongkongissa, Kiinalle kuuluva erityishallintoalue Etelä-Kiinassa, jonne he pitkien vaiheiden jälkeen päätyivät asumaan. Sen jälkeen, kun salainen poliisi oli onnistunut tunkeutumaan Jianzin ja hänen miehensä väliseen rakkauteen ja repimään heidät erilleen. No sitten on eri tarina, että kuinka he pääsivät pois Kiinasta ja asumaan Hongkongiin, mutta siellä he kuitenkin ovat nyt. Ja kuten tässä tuli puhuttua, niin Hongkongissahan nyt on viime päivät nähty mielenosoituksia, jossa kaupunkilaiset, etenkin nuoret opiskelijat, vaativat täyttä demokratiaa ja ovat esittäneet kovia vaatimuksia paitsi Hongkongin johtajalle, myös Kiinan kommunistijohtajille Pekingissä. Pari päivää sitten sain Zheng Jinyaniltä kuvaviestin. Siinä kuvassa tytär Jianzi, joka nyt on täyttää 7 vuotta. Siinä kuvassa Hu Jianzi on mukana näissä mielenosoituksissa Hongkongissa Admiralityn alueella 10 000 ihmisten joukossa. Hu Jianzin isoisä vietti 22 vuotta pakkotyössä sananvapausrikoksesta niin sanotusti, eli hän sanoi jotain, mitä vuonna 1957 ei olisi kuulunut sanoa, eli sen, että maaseudulta on riisi loppu. Hu Jianzin isoäiti vietti 22 vuotta pakkotyössä. Hän erehtyi sanomaan jotain, hän itsekään oikein tiedä tarkalleen mitä, mutta yliopistolla hänen sanansa tulkittiin niin, että hänet oli helppo leimata oikeistolaiseksi. Ja rankaisu kesti 22 vuotta. Hu Jianzin isä, Hu Jia, eli tämä pariskunnan mies, on elänyt 10 vuotta täydellisessä salaisen poliisin valvonnassa. On ollut vankilassa 3,5 vuotta ja aivan viime päivinä ajetaan uhkaa uudella vankeustuomiolla. Vuodesta 1957 on pitkä aika tähän päivään, mutta jos ajattelee tämän perheen kohtaloita, niin Kiina ei ole tässä asiassa muuttunut. Edelleenkin se, mitä sanot, voi tuhota sinut ja sinun perheesi. Se kuva Hu Jianzista mielenosoittajien joukossa Hongkongissa oli mulla aika pysäyttävä. Ja mä ajattelin tätä pientä tyttöä ja hänen perhettään, joka on näin paljon kokenut ja joutunut kokemaan. Ja sitä toivetta, että hän tästä perheestä jäisi viimeiseksi, jota rankaistaan sen vuoksi, mitä hän on sanonut.